Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, začíná Ovšem, zdraví vás ze studia Markéta Rachmanová. Dneska se s mým hostem vydáme mimo jiné za příběhy Krušnohoří, zejména do období Sudet, protože právě sem totiž zasazuje děj svých románů jeden z nejúspěšnějších současných spisovatelů, ten, který napsal před lety Chaloupky a taky už dva díly románové trilogie Sudetský dům, Štěpán Javůrek. Štěpáne, dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste tady, protože jak jsem nasála z Instagramu, tak vy máte těsně před svou himalajskou cestou poznání.
No to já tomu takhle říkám, aby nebylo úplně na první pohled zjevný, že je to vlastně taková nesmyslná hospodská sázka, ale skutečně to tak je. Zítra odjíždím na 3 týdny do Himalají.
Co jste se tak rozhodl?
Jak jsem říkal, seděli jsme v hospodě s partou kamarádů a přemýšleli jsme, čím si nějak ozvláštnit a zpříjemnit život, a napadlo nás tohle někdy v pozdních večerních hodinách, a pak už k realizaci byla poměrně rychlá cesta, protože to zase, jako když už jsme se jednou rozhodli, tak jsme říkali, že to držíme a pojedeme.
Takže rovnou z té hospody jste ještě zabukovali letenky.
Tak úplně takhle rychle to zase nebylo, ale prakticky to rozhodnutí tam padlo a pak už jsme jenom hledali termín a způsob.
A jak to bude probíhat? Jak to máte naplánovaný?
Těžko říct, to já vůbec
necháváte
nevím.
Tomu volný průběh?
Já naštěstí nad tím moc nepřemýšlím. Já jsem včera byl nakupovat v oblečení teprve a tak jsem to poctivě podle toho seznamu nakoupil, a ten jeden můj kamarád, co se mnou jede, říkal, že to bude zájezd za všechny prachy, a to jsem včera pochopil, že jsem platil to oblečení, že to tak skutečně je. Takže já se snažím toho vidět co nejmíň, protože mě všichni straší samozřejmě. Víte, jak to je mezi lidma, mluvil jsem s lidma, kteří tam už byli, tak každý si vždycky ke každý historce něco přidá a samozřejmě
nafukuje,
takže to vypadá dost katastroficky z těch různých vyprávění, ale já jsem se rozhodl, že za prvé se toho předem dozvím co nejméně a nechám se překvapit až na místě, a za druhý já jsem se prostě rozhodl, že to zvládnu dobře, tak já si myslím, že síla myšlenky rozhoduje.
Takže fyzická příprava žádná neprobíhala?
Ta probíhala, to teda bylo jediné, co probíhalo. Jsem teda opravdu v dubnu naběhal a nastoupal v okolí Jáchymova, kde žiju, opravdu tisíce výškových metrů, a takže na tom jsem si dal záležet, ale jinak se nechávám překvapit.
A ten nejvyšší cíl, kterýho byste chtěli dosáhnout?
Je to někde okolo 6000 metrů nad mořem.
Takhle vysoko?
No, takhle vysoko.
Já jsem si tak jako říkala, že řekne, no tak jako 3-4 max možná, pak jako spíš, a tak 6 už je hodně.
No 6 je hodně, no to ano, 6 je hodně, a proto, jak říkám, necháme se překvapit, jak to celé dopadne.
Tak jsem ráda, že jsme vás teda v Nížině ještě stihli chytit.
A taky to může být úplně poslední rozhovor, který pro český média dělám, takže to taky může poměrně být vzácný rozhovor.
Děkujeme vám za tohle PR předem, to se bude určitě hodit. Tak Štěpán Javůrek je mým dnešním hostem, začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, spisovatel Štěpán Javůrek je tady se mnou dneska ve studiu. Co vím, tak vy jste nevystudoval žádnou literární akademii ani žurnalistiku, ale jste v podstatě spisovatel amatér, když to řeknu takhle natvrdo. A učil jste se to za pochodu? Nebo jak jste k tomu vlastně došel, že začnete psát knížky?
No já si myslím, že se to učím pořád teda, ale došel jsem k tomu tak, že jsem začal objevovat tu krajinu Krušných hor, která je mým domovem a je mi blízká. Narážel jsem na nejrůznější místa, která prostě něco prozrazují na první pohled, ale člověk musí pátrat, proč zrovna někde je rozpadlý kostelík nebo zmizelá vesnice a podobně. A začalo mě strašně bavit jako tyhle ty příběhy historie odhalovat, pátrat po nich, mluvit s pamětníky různě, zkoumat různé zdroje. A když jsem vždycky na něco přišel, tak jsem to sepsal. A psal jsem to nejdříve na svoje webovky a na Facebook a tak jako sám pro sebe. A vůbec jsem jako neměl nejdříve ambici napsat román. A pak se to jednou stalo, že jsem tu potřebu měl a napsal jsem vlastně ten rukopis té knihy Chaloupky. Takže jsem se k tomu dostal jako náhodou, takovou přirozenou cestou.
Spousta úspěšných věcí přichází právě náhodou, to vám potvrdí kde kdo. Vychytal jste, máte pocit, tu díru na trhu právě v té tematice? Nebo čím si vysvětlujete, že ty romány jsou opravdu velmi úspěšný a prodávaný?
Tak já vůbec nad tím nepřemýšlím. Jako rozhodně jsem nešel psát první knihu s tím, že zacílím na nějakou díru na trhu. Já jsem prostě a píšu z prostředí, ve kterém jako žiju a vlastně se obracím do minulosti, protože ta minulost nám je důležitá, vysvětluje nám spoustu jako jevů, který kolem sebe my v tom pohraničí vidíme do dneška. Takže když prostě se ptáte, proč to tak dneska je, proč jsme pořád tak jako takový popelky tyhle ty regiony, tak se stejně vracíte zpátky takhle vlastně jsem se já dostal k tomu tématu a k této tématice. Takže.
A vy pocházíte z Ústí nad Labem. Tam jste se narodilo, takže vlastně to Krušnohoří. Je to tak, že to máte procestovaný už od dětství, školní výlety a všechny veškerý volný chvíle, kdy jste třeba i s rodičema nevěděli kam na vejšlap, tak jste chodili právě tímhle směrem?
No úplně to tak nebylo. Já jsem se do těch Krušných hor dostal přirozeně až spíš jako sám, až když mi tak bylo kolem těch třeba 15 let a vím, že moje první úplně jakoby taková intenzivní zkušenost s tou krajinou byla, když jsem jako v těch 15 letech hrál volejbal a vždycky jsem přes léto právě se jako připravoval a chodil jsem běhat, tak jsem chodil běhat z Jirkova a z Chomutova nahoru do kopců a tam jsem poprvé jako začal tu krajinu jako hodně intenzivně vnímat. Takže jsem se spíš do Krušných hor dostal jako přirozeně sám, než že by mě tam třeba dovedli rodiče. Mm.
A to místo vám evidentně přišlo hodně magický?
Je to zvláštní, prostě to těžko se to vysvětluje. Já jsem v těch Krušných horách doma, takže prostě pro mě je to domov, pro mě to je jako nejmilejší místo, který mám. A tak v tom není ani žádná velká věda, to prostě člověk někde cítí a každý to cítíme někde jinde.
Ty vaše příběhy tady vychází ze skutečných reálí nebo jsou jenom volně inspirované právě tou krajinou a těmi příběhy těch domorodců, těch pamětníků?
Jo, já prostě nejvíc jakoby čerpám, takže chodím a potkávám se s lidma, to prostě pro mě jako nejcennější zdroj informací, prostě já v té krajině trávím strašně moc času i pracovně. Prakticky každý týden jsem minimálně 2 dny úplně celý někde v terénu, v horách chodím a ty lidi se svěřujou, mluví, vypráví, takže si ty příběhy ukládám, ale ty moje jednotlivé romány jsou jako ten příběh těch hlavních hrdinů je smyšlen. Odehrávají se ty příběhy na pozadí skutečných událostí, které se v tom regionu odehrávaly. No a já do té knihy vkládám ty jednotlivé střípky, kterými vypráví lidi. Hmm. Někdo mi řekne zážitek při odsunu, jak jim prostě vytrhali dlažbu v chodbě, se jim nelíbila. Druhý mi řekne, jak prostě se chovali mezi sebou za války a podobně. A tohle to si pak jako do těch knih jako promítám, ale že bych psal vyloženě něčí příběh, to ne.
Možná, že právě tyhle ty věci, které jsou na pozadí, mají tu sílu, tu autentičnost. Je nějaký opravdu konkrétní příběh, který vás fakt jako dostal tak, že vás to až jako fascinovalo, třeba do té míry, jak je možný, že to už dávno někdo nesepsal?
No, taky hlavně mě především, když to poslouchám, tak mě tyhle ty příběhy naučily nesoudit lidi. Mm-hmm. Protože prostě se snažím ty věci popisovat, snažím se být v tom vyvážený a psát to tak, jak to cítím, ale nesoudím ty lidi a nesoudím ani jednu stranu událostí, které se staly, protože my se prostě můžeme pouze domnívat, jak bychom se v pozici těch lidí na jejich místech chovali my, kdybychom to zažili, ale nezažili. Mm. To znamená, že některé ty historky, které jsem zaslechl, jsou opravdu děsivé a to není jenom válka, odsun, ale třeba i 50. léta v tom regionu. A já prostě se snažím to dál jako reprodukovat, dál to přibližovat lidem, aby se na tuhle tu část naší historie nezapomínalo. Vyprávět tu historii celou, protože to si myslím, že je důležitý, že my si často říkáme jenom ty věci, které jsou nám příjemné a tak jako bokem dáváme co se úplně na co nemůžeme být pyšný, ale prostě zásadně jako ty lidi nesoudím.
Já si pamatuju vždycky, protože já pocházím z Krkonoš, takže tam je zase to jiný pohraničí sudecký a pamatuju si, když moje babička mi vyprávěla, jak jako malá holka vlastně koukala na ten odsun těch německých sousedů, jak to pro ty místní Čechy bylo opravdu těžký, protože protože mezi nima měli spoustu přátel, kamarádů, všichni si tam společně vlastně žili na tom jednom území toho krkonošského pohraničí. A pak samozřejmě to neslo i tu temnou minulost toho, jak se Češi začali chovat po válce a měli pocit, že mají něco vracet těm Němcům, tak myslím si, že v těch Krušných horách je to podobný.
Ještě možná horší v tom smyslu, že přesně jak jste řekla, Krkonoše, tam se to český a německý etnikum nějakým způsobem střetávali a nějak spolu žili, ale v těch Krušných horách, zvlášť na tom hřebeni těch hor, bylo až do toho roku 45 těch Čechů naprostý minimum, to znamená tam opravdu pak ta výměna toho obyvatelstva byla dost jako masivní, ale znova se vracím k tomu, prostě nesoudím ty věci. Mě občas někdo jako nálepkuje, že díky svým knihám jsem zastánce toho nebo onoho, a tak to vůbec není. Já se na každýho koukám jako na člověka a každý z nás má nějaký svůj individuální příběh a to, jakým mluvíme jazykem, není až tak úplně podstatný.
Máte informace o tom, nebo sám se potkáváte třeba s potomky těch odsunutých Němců? Jezdí tam zpátky do Čech?
Jo, jezdí.
Na hřbitovy třeba.
Jo, dneska
Vím, že do Vrchlabí se hodně jezdí.
Dneska
právě.
Je to běžná věc. Dokonce někteří třeba i jako přání, že by pak rádi se nechali pohřbít a jako spočinuli v té rodné zemi. Mm-hmm. A takže dneska, to je taky zvláštnost, že stále někdo jako v uvozovkách dneska straší nějakýma česko-německýma vztahama a furt se ta karta vytahuje. A my, co žijeme v tom pohraničí, jak víme dobře, že vztahy mezi Čechama a Němcema jsou nejlepší, jaký kdy byly v tom regionu. Jsme sousedi. To, že tam prostě existuje nějaká hranice přirozená, která tam byla vždycky, to nic neznamená, protože jsme sousedi a obýváme jedny hory.
Takže ptát se vás na otázku, jestli máte pocit, že by se nám Němci nebo my Němcům měli za něco omlouvat zpětně, je asi zbytečná.
Tak ona, ta omluva je prostě symbolický gesto. To nic nestojí a spoustě lidem to pomůže. A já znova říkám, omluvit se neznamená něco mazat, něco přepisovat. Já, i když třeba chodím po školách, tak se snažím ty věci říkat tak, jak jsou a vyprávět, znova opakuju tu historii celou. A vyprávět jí celou znamená říct ano, skutečně ty Němci v letech 38 a 39 v tom pohraničí se chovali vůči tomu českému obyvatelstvu děsivě, násilně a rozpoutali válku a když přicházel Wehrmacht do pohraničí, tak ho drtivá většina těch obyvatel vítala nadšeně a podobně. A to všechno jsou věci, které víme a není potřeba to nějak lakovat na růžovo, takhle to prostě bylo, takhle se to dělo. A stejně tak je realita, že v letech 45 a 46 se v pohraničí prostě rabovalo, znásilňovalo, vraždilo, kradlo a i to je součástí historie a to, že to přiznáte a řeknete, nebylo to správně, tak to prostě neznamená, že mažete to předtím, vůbec ne, ale to gesto je podle mě důležitý. To tak prostě má být. A víc k tomu vlastně není moc co dodat.
Když Kateřina Tučková psala svůj román Bílá voda, což je román, který je zasazený do prostor kláštera a řeholnic právě z období těch 50. let, tak ona ten román psala 10 let. Je to historička, takže si dávala opravdu velmi záležet a 5x, 8x to přepisovala. Vy historik nejste, nicméně určitě jste si dočerpával taky zpětně z nějakých pramenů, nebo?
Jo, samozřejmě, ale přesně jste to řekla dobře. Já vždycky, když někde i beseduju třeba, tak vždycky říkám, nejsem historik. Já jsem člověk, který v tom regionu žije, má ho rád. A já jsem se na to někdo ptal, že právě mi připomínal, že paní Tučková psala knihu 10 let a já jsem na to z legrace říkal, no tak jich 10x víc prodává než já, protože si s tím dává 10x víc práce. A to je spíš tak jako na odlehčení. Ale když jste to zmínila, si myslím, že jestli někdo otevřel tohle téma a pomohl tomu, tak jsou to ty český autorky, který s knihama tohoto zaměření přišli v těch posledních letech a odvedli opravdu jako velmi dobrou práci. A tak to určitě jako by hodně pomáhá té veřejné debatě. No. Ale jak znovu říkám, to je prostě podstatný. Já nejsem historik, já jsem jenom člověk, který má rád svou krajinu, svůj region a snaží se ho přibližovat lidem.
Což jako zase třeba upřímně na mě to působí tak, že je to mnohem autentičtější, protože jste přesně člověk odtamtať a může to být uvěřitelnější třeba, než když to píše, teď nenarážím na Kateřinu Tučkovou, ale když někdo s titulem z fakulty historie si usmyslí, že napíše román z nějakého období a z oblasti, kde byl dvakrát, jen tak, jako že mu to přišlo zajímavý, tak zkusil to třeba zpeněžit. I takový případy podle mě jsou.
Určitě, ale já bych chtěl říct jednu věc a to je za mě důležitý. Já jsem nedávno zase, samozřejmě chodí spousta jako pozitivních reakcí třeba na moje knihy, i spousta kritiky a to je normálně, to v pořádku. Hmm. A nedávno jsem si uvědomil, někdo mě napsal jako právě, že to literárně tak není na výši moje dílo a tak dále. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že přece jakýkoliv umění, který kdokoliv dělá, to může být socha, může to být obraz nebo může to být kniha, tak má několik jako rovin, vrstev a ta umělecká hodnota je jenom jedna vrstva. Ona ta hodnota toho díla může taky být v tom, že někomu pomůže v těžké situaci, někomu zlepší náladu, někomu zpříjemní čas, prostě se někomu pomůže vyrovnat se z minulostí a podobně. Takže já si vážím jako každýho, kdo něco tvoří. A samozřejmě, že prostě taky s úsměvem vždycky opakuju, že mě jednou nějaká paní řekla, no píšete krásně, ale Monštajnová to není. A já jsem jí na to řekl, no jo, no ale ve Ferrari taky nejezdíme všichni, že jo. To znamená v tom prostě jako úplně naprosto bez jakýchkoliv prostě emocí říkám, ano, každý děláme věci jinak dobře a je to tak v pořádku. Ale jak říkám, každý to umělecký dílo má nějaký vrstvy a ta umělecká hodnota není jediná vrstva.
Jasně. Sledujete debaty ohledně toho, jak by se u nás měl vyučovat dějepis?
Moc ne.
Tak já jsem jenom přiblížím, v podstatě ty debaty jsou postavené na tom, že by se mělo ubrat z toho vysvětlování ohledně starého Egypta, Řecko-Říž a tak dál. A vlastně jít spíš pospátku po těch novodobých dějinách, což je věc, která se bohužel ve spoustě škol ani nestihne. Hmm.
To je moje zkušenost, já to pamatuju. Já jsem prostě o Egypťanech věděl, co jedí, čím, co dělají, jsem pomalu
uměl otevřít z horobku.
Přesně, jsem Tutanchamovou nejlepší kamarád jsem byl, ale on v hodových dějinách, to jsem se musel dozvědět doma, takže to si myslím, že je často jako podobný, ale taky si myslím, že to je tím, že samozřejmě oni se nás ty novodobí dějiny jako dost bytostně dotýkají, takže to třeba není příjemný o tom mluvit některým z nás.
Určitě, nicméně přesně to téma odsunu těch Němců, myslím si, že i díky vašim knížkám to může být v podstatě jako takový jako hezký doplněk k té výuce pro někoho, kdo se o tom může zajímat. Třeba i z toho ohledu, že v tom pohraničí bydlí, anebo že měl v rodině příběh, nebo doslechl se, že někdo.
Podívejte, já mám jedno heslo, furt ho opakuju všude. A to myslím vysvětluje všechno. Nezapomínejme kvůli těm posledním 30 nebo 40 letům toho nešťastného soužití vzájemného na těch 500 let předtím. 500 let předtím tam ty lidi tu krajinu kultivovali, žili tam, všechno tam postavili, vybudovali, byl to jejich kraj a je úplně jedno, jaký mluvili jazykem. Prostě dneska, když chodíte po památkách, když chodíte po krajině, když vidíte, tak to všechno prostě tam někdo vybudoval, někdo tam ten otisk zanechal, tu lásku, tu péči a to, že se to prostě pak zkazilo těmi posledními třeba 30 lety toho vzájemného česko-německého soužití v tom území, tak nezapomínejme na to, co bylo předtím.
Venku je tedy Sudetský dům 1, Sudetský dům 2, když to zasadíme, tak v jakých obdobích se pohybujeme?
Tak ta jednička je konec války a odsun a ta dvojka jsou 50. léta, což to je ještě snad větší tabu pro nás, než ty věci váleční a pováleční. Takže taky jsem dostal spoustu zpráv od nejrůznějších příznivců dob minulých a nebylo to úplně vždycky pozitivní, ale zase znova opakuju, prostě si myslím, že je to součást naší historie, musíme o tom mluvit.
Je to čtení na dovolenou?
No, nevím.
Jak
se k tomu kdo postaví? Já po sobě svoje knížky nečtu, takže bych si na dovolenou, já si beru radši témata lehčí, ale tak to je nastavením. Taky si myslím, že to je hodně tím, co kdo dělá, protože pokud prostě tu přeženu z té sociální pracovnice a celý rok tyhle těžký příběhy, nejrůznější životní zažíváte na vlastní kůži, tak věřím, že si pak vezmete spíš Saturnina na dovolenou. No, tak já si myslím, že to je taky o tom, jak člověk je nastavený.
Vy jste na sebe ušil trošku bič, že jste předem avizoval, že je to trilogie. To znamená, že ten třetí díl už máte nějak rozpracovaný, nebo v jakým je to stavu?
To je v obráceně, to není tak, že jsem si na sebe ušil bič. To já jsem na druhý díl Sudeckého domu, jsem na ten přebal, aha, nechal napsat větu, že je to druhý díl románové trilogie.
Jo,
a tuhle pitomost jsem tam napsal jenom proto, aby mě nenapadlo psát čtvrtý díl. To znamená to naopak. To jsem si vlastně tam napsal proto, abych trojkou musel skončit.
Abyste věděl, kdy skončit.
Ano, takže to vůbec není jako bič. Ale třetí díl je rozpracovaný. Dělám na něm aktuálně. Měl by být na přelomu srpna a září. No. Mm-hmm. Myslím si, že to bude dost na hraně, ale na druhou stranu, pokud se to trošku zpozdí, tak to bude v řádu týdnu. Prostě ta knížka vzniká. Mm-hmm. Já ten příběh mám celý v hlavě, mám ho vymyšlený. Teď už ho musím jenom dostat na papír, jsem tak zhruba v polovině.
Až to bude venku, je pořád ještě o čem psát?
No, myslím, že vždycky je o čem psát. Já mám v hlavě témat spoustu, a spíš si tak nechám uležet, až dokončím trilogii Sudecký dům, co dalšího zvednu. A jsem si téměř jistý, že znova jako vybočím tou další knížkou z toho období historie do současnosti. Mm-hmm. Mám nějaký dvě varianty, co vznikne.
Říká Štěpán Javůrek, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, spisovatel Štěpán Javůrek je se mnou dneska ve studiu. Vy jste, už jsme několikrát zmínili, patriotem Krušných hor, máte to tam nachozený, bydlíte tam, co víc by vlastně ten člověk měl vědět. Ta místa, kde se odehrávají příběhy, mají atmosféru přece jenom pro toho většinového Čecha a Moraváka. Je ta oblast trošku stále nepolíbená, málo objevená pro ten masivní turismus. Je to z vašeho pohledu dobře?
No, z mýho pohledu to je dobře, ale na druhou stranu já jsem prostě jako životní optimista a zároveň ale si myslím, že žiju v reálném světě. Krušné hory jsou objevovány neustále víc a víc, turistů v nich přibývá a bude se tak dít i dál, bez ohledu na to, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Tak to prostě bude. To znamená, náš úkol není tady mudrovat, jestli je fajn, že turisti přijíždějí, nebo to není fajn, ale popasovat se s tou situací. Hmm. To znamená, být připraveni na to, že těch lidí tam bude víc a postarat se o ně dobře. To je prostě trend, který nezvrátíme, ani kdybychom chtěli.
Ale pořád je to ještě únosná situace.
Jo,
tam
proto. Myslím si, že jo.
Co Jáchymovsko? To je vlastně oblast, která zase s tou novodobou historií je spíš spojená 50. leta, političtí vězni a tak dále. Ale pochopitelně, že když půjdeme úplně do dob Karla IV., tak tam je to zase přece úplně jiný období.
Tak Jáchymov hlavně jako takovej je vlastně vznikl 1516, takže to poměrně i na ty poměry je mladý město. Ale Jáchymov, to teď nevím vůbec, kde začít. To je taková moje srdeční záležitost, to okolí, a to je takový obrovský jako potenciál, ten plastická úplně učebnice dějin. A no, to město bylo svýho času vlastně druhý největší město Českého království, obrovský, slavný, bohatý. Já jsem nedávno, jsme měli jednu akci v Jáchymově, já jsem říkal, tady v těch místech bylo kulturní a společenský centrum vlastně celý oblasti a do určitý míry celého království. Hmm. Ale z konkrétního místa to kulturní a společenský centrum dělají lidi, ty ho tvoří. To znamená, naši předkové to dokázali a my zatím ne, to znamená, ta chyba je v nás a prostě Jáchymov, vždycky se dočítám, a to není jenom Jáchymov, ale celý Krušní hory, celý Karlovarský kraj, že potřebujeme doktory a učitele a firmy a já nevím, nový silnice. Ne, my potřebujeme lásku těch místních lidí k tomu území, protože když ty místní tam budou to místo mít opravdu rádi, tak to všechno ostatní přijde. Tak to já strašně si přeju, aby prostě v tomhletom Jáchymov naplnil svůj potenciál.
Kde ještě dál jsou takové vaše srdcovky? Když byste měl vypíchnout pár těch míst, kam, když už se člověk vydá třeba i poprvé do Krušných hor, tak co by si neměl nechat ujít bez toho, abychom chtěli jako objevovat taková ta polozapomenutá místa a dělat z nich najednou turistický trasy?
Toho je tolik. Já třeba často dělám to, nebo často dělal jsem to, udělal jsem asi pětkrát, že jsem ty hory přeběh, že jsem prostě odjel vlakem do Děčína a během pěti dnů jsem je přeběh do Kraslic, jsem někde spal. To je na každém kousku něco. To prostě opravdu. Tam si každý najde to svoje, musí tam přijet mnohokrát, aby vůbec jako tu krajinu poznal a pochopil. A taky si myslím, že pro spoustu lidí je to tak, že přijedou do Krušných hor poprvé a buď si je zamilujou, nebo už se nevrátějí. No, tak je to taková zvláštní krajina.
Ke mně se přesně donesl nedávno názor, že byli jsme poprvé v Krušných horách a ono tam nic není.
No, to je otázka, jestli ten člověk to vidí, to, co tam je. No.
Přesně tak.
A samozřejmě zase se vracím zpátky do té historie, neuvěřitelně bohatý. My tady teď sedíme, děláme spolu rozhovor a já tady koukám z okna. Tady přede mnou je obrovská cedule obchodního řetězce Julius Meinl. Julius Meinl je rodák z Kraslic, ten se narodil v Kraslicích, ten je z Krušných hor, to, že pak dobil celý svět a skoro nikdo to vlastně jako neví.
Jo,
to znamená, to jsou desítky, stovky příběhů, je to hodně ovlivněný tím, že o těchto lidech, o těch událostech se pak po roce 48 nesmělo mluvit, nebo prostě nebylo přípustný a nebylo záhodno připomínat Němce, že jo, proč by někdo mluvil o Meinlovi, když to byl Němec, ale prostě ta bohatost historická, ta kulturní krajina je prostě jako jedinečná.
Když se tak pohrabáváte těmi historickými archivy a vůbec, když procházíte tu krajinu a pozorujete ta místa, která tam zůstala třeba přesně po těch lidech, kteří tam předtím spokojeně i žili a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vyvolává to ve vás takovou tu myšlenku, buďme rádi za to, v jaký jsme teď vlastně době a že jsme nemuseli prožívat to, co tam prožívali tihle předci, nebo už je to moc velký patos?
Ne, to já jsem rád každý den. To já prostě pořád nerozumím tomu, na co my si jako vlastně dneska stěžujeme. To vůbec nechápu. Prostě my žijeme, přestože se teď zrovna dějou nejrůznější věci, žijeme v nádherný době. A tak to já právě naopak si připomínám dnes a denně, to, jako já, to je právě jedna z věcí, když jdete po Jáchymově, tak na každém kroku si připomínáte to, že prostě zaplať pánbu za dnešní dobu. A ještě jako třeba v souvislosti s Jáchymovem mě strašlivě uráží a opravdu mě to jako uráží, když dneska třeba představitelé veřejného života používají v prostoru pojem nová totalita. V kontextu toho, že my tam koukáme na místa, kterými prošlo 70 tisíc vězňů v nelidských podmínkách, tam prostě ztráceli život jenom za to, že měli názor, nebo že nechtěli prostě plout s davem, nebo že prostě nebyli konformní, tak co je na dnešní době totalitního? Já když tady řeknu do rádia cokoliv na jakýhokoliv představitele veřejného života, tak mě určitě tady za dveřma nikdo nezatkne. Takže,
to určitě
takže,
ne. Tady určitě
tady
ne.
Určitě ne. Takže si myslím, že to zrovna jako člověk, který žije v tomhle prostředí, musí vnímat, že používat takovýhle věty dneska je prostě hloupý.
I přesto, já třeba mám takový občas pocit, že když se právě ocitnu na nějakém místě, který je spojený ať už s nedávnou nebo s tou hodně dávnou historií, tak se ve mně probudí taková jako touha to zažít na vlastní kůži. Vrátit se nějakým jako pohádkovým strojem času, třeba přesně do toho období, kdy to tady žilo a prohlídnout si to na den a pak zase zmizet. Měl jste to někdy takovýhle podobný stav?
To jsem neměl.
Ne?
To
třeba jako, že kdybyste stál, umím si představit, že já asi kdybych opravdu byla na tom místě, do kterého je zasazený děj chaloupek nebo toho sudeckého domu, tak bych chtěla být tenhle ten den v roce 47-8 na tom místě a vidět to.
A já možná jsem to neměl, protože já si prostě promítám ty věci.
To vizualizuju
si to při těch svých cestách a já vlastně mám pocit, že to tak jako zažívám. No. Spíš třeba, zrovna když mluvím o chaloupkách, obecně v těch zaniklých obcích strašně prostě stále dodnes cítí ta energie prostě, protože tam třeba 500 let žili lidi, kteří to tam prostě měli rádi, kteří tam vychovávali děti, chodili do kostela, do školy, do hospody, prostě tam žili. A to, že najednou to údolí je prázdný, že někdo zboural ty baráky, vyhnal ty lidi, neznamená, že tam zmizela ta energie. Jasně. Ta tam je ohromná. Tak to já si jako tak nějak představit umím a umím tam být sám v těchto místech.
Co s filmování těch vašich románů? Už jste dostal nabídku na scénáře?
Já mám asi možná nevýhodu, když nebo asi možná to je výhoda, že nikdy jsem nebyl na žádný besedě, kterou bych si organizoval sám. Vždycky jedu jenom tam, kam mě pozvou. A stejně tak je to jako s případem s filmováním. Já prostě nikoho neobepisu a neobvolávám a nenabízím a věřím, že prostě všechno má na životě svoji cestu. Takže si myslím, že to jednou přijde.
Takže nebránil byste se
tomu. Byl bych rád, protože to samozřejmě jako si neumím představit, že by byl nějaký autor, který by byl nerad, že mu chtějí sfilmovat knížku. A takže bych byl rád a nechávám tomu jako volný prostor.
Ty současné...
Já bych docela chtěl, to by se mi moc líbilo, kdyby až jednou z toho filmovat, tak jediný, co bych, já bych si přál, abych mohl vybírat ty herečky.
Zrovna.
To by mě docela bavilo.
Casting.
Ano, casting bych chtěl dělat, a jinak to tomu nechávám volný průběh.
Ty současný Krušný hory, vy pro ně pracujete, v čem to spočívá, ta vaše práce? A co vlastně děláte? Pojďte to popsat.
To je otázka, jak tomu, kdo říká. Nedávno někdo říká...
Jste nějaký ředitel.
Jo, jsem ředitel, ano. Někdo mi řekl nedávno, že jsem billboard Krušnej hor, to bylo dobrý. A já jsem ředitel destinační agentury Krušnohoří, to znamená organizace, která se stará o to území a o nějaký smysluplný rozvoj, a především cestovního ruchu. Takže ano, já jsem i svůj profesní život spojil s Krušnými horami, i když jsem se tomu trošku bránil, protože já jsem pracoval ve strojírenství a to bylo skvělý a moc mě to bavilo, ale prostě hold, ne hold, to já jsem, mám svůj práci strašně rád a teď je to takhle, jak to je, prostě teď jsem v Krušných horách i pracovně ukotvený.
A co vás tak jako povznáší na té práci?
No, já mám skvělý kolegy, skvělý, prostě skvělý jako tým kolegů a to mě jako hodně pomáhá, protože práce s nima je strašně fajn a vůbec v Krušných horách je strašně moc, strašná spousta zajímavých, inspirativních lidí, kterým na tom regionu záleží, takže člověk pak tu práci dělá rád, samozřejmě jsou i věci nemilý, nepříjemný, je to taky součástí všeho, ale já prostě to se snažím to dělat podle svého nějakého svědomí a dokud tady ten čas být ředitelem agentury mám vymezený, tak se snažím prostě pro ty hory udělat maximum.
Já se ještě vrátím k těm románům, k té historii kolem toho, protože vždycky jsem měla pocit, že když jsem četla nějakou knížku, která je zasazená právě do toho válečního nebo poválečního období, tak se vlastně většinou dělali hrdinové z těch mužů. Byli to ti bojovníci, ti, co se vrátili. Není to chyba, že vlastně jako i ta žena, která zůstala v tom pohraničí sama s tou rodinou, s těma dětma, že musela zachovat to fungování a pak se třeba starala přesně o toho chlapa, který se vrátil třeba i zmrzačený z té války, tak měla ten úděl mnohem těžší, nebo těžko je poměřovat, kdo to měl a má těžší, ale nezapomínat třeba právě na ty ženský osudy.
No, já jsem přesvědčený, že to měli těžší, protože prostě samozřejmě, přesně jak to říkáte, muži byli pryč, oni měli všechno na starost, strádali tam, a pak se jim často nevrátili, nebo se jim vrátili různě zmrzačený. Oni taky, ty ženy v tom pohraničí byly dost tvrdý taky, tak možná i dobou o tím, co museli vydržet, takže často to není jako pověst, že oni byli vlastně tvrdší než ty chlapy, často takový nesmlouvavější.
Takový ty vikingský ženy.
Že když pak jako i třeba probíhal ten odsun, tak oni byli takový ty zarputilí, který jako věřili, že se jednou vrátěj, ale já musím říct, že když jako to píšu, tak mě vlastně nikdy nenapadne se koukat, jestli mám udělat hrdinu z muže nebo ze ženy, jestli mám udělat hrdinu z bílého nebo z černého, z Němce nebo z Čecha. Já prostě vůbec tyhle věci jako neřeším. Pro mě je to prostě člověk a možná, že tím, jak to právě neřeším a neberu si s tím na to nějaký ohledy, tak občas taky šlápnu nějakého vosího hnízda, že jsem nějaký prostě neurvalej, nebo někdo má pocit, že ne úplně nějaký konformní, ale pro mě to prostě podstatný vůbec není. Já samozřejmě vnímám ty debaty ve společnosti o té rovnoprávnosti mužů a žen, tak zrovna včera jsem si byl nakupovat v oblečení a říkal jsem, jak to s tou rovnoprávností vlastně je, když jdete nakoupit hadry, tak 75% krámu je pro ženský a 25% pro chlapy ve všech krámech s oblečením. Tak,
ono za chvilku to bude jedno, co kdo nosí.
Jo, přesně, to je druhá věc, takže jak to vlastně je s tou rovnoprávností, no ale já si spíš tyhle věci dělám legraci, protože to vůbec pro mě není důležité.
A tak to je asi jako výborná cesta, ne? Dělat si z toho trošku jako a mít ten nadhled životní. Kor, když pocházíte, odkud pocházíte a znáte ty příběhy, tak ten nadhled je vlastně i takový trošku jako protilék, bych řekl, proti nějaké trudomyslnosti. Jak se vám žije v současném Česku?
Mně se žije krásně. Já jsem prostě fakt životní optimista a hlavně, podívejte, to je třeba jako s naším regionem, jo? Oni všichni furt říkají, jak ten Karlovarský kraj je a Ústecký kraj, jak jsou to ty vyloučený regiony, jak je tam všechno špatně. Ten region je vždycky takovej, jako jsou lidi, kteří v něm žijou. To je obraz toho regionu. To znamená, jestli máme pocit, že to stojí za prd, to si musíme sami vyříkat ze sebou. A jak se mi žije v Česku, to je úplně to samý. Prostě to tady to tvoříme my jsme ten obraz, ta politika, ty lidi, který tady generujeme, to všechno je z nás, to jsou všechno lidi, jako jsme my. Takže prostě, když nejsme spokojení s tím, jak vypadá politická situace v zemi, to si tak jako můžeme ptát sami sebe, že jo. A teď prostě jasně, tady furt se opakuje, jak ty politici kradou. No teď prostě no, tak pak se každý zamyslí, jestli neodnes někdy z práce hřebíky, nebo jestli prostě a tak dále. Jo. Takže začínejme si zametat ty prahy kolem sebe. Mně před nějakou dobou řekl jeden velmi jako chytrý člověk, inspirativní věc, která mi jako hodně pomohla a říkal mi, když chceš prostě, ty chceš furt pohnout se světem, ty chceš furt otočit svět, tak otoč svůj život věci, které tě bezprostředně obklopují, protože když každý změníme ten svůj mikrosvět, tak prostě dohromady to bude dobrý a přesně každý máme nějaký hranice a nějaký schopnosti, kam jsme schopni dosáhnout, to je potřeba jako respektovat, tak to si myslím, že je jakoby podstata, prostě začněme každý sám od sebe. No.
Čímž odpovídáte na moji poslední otázku, co byste si přál, takže upravit si to bezprostřední, co nás obklopuje. A nenadávat, protože víme, že bylo hůř.
A já bych si přál, Ježišmarja, kdyby to zůstalo, jak to je teď, tak bych byl spokojený.
Co je před vámi, to víme. Jsou to ty Himaláje. Zítra tady odlétáte. Tak vám držím palce, hlavně ať se ve zdraví vrátíte, ať to tam s váma nesekne.
No tak já křtím knížku Krušnohorské osudy po návratu. A vlastně jsem si říkal, já mám takový ten černý humor, že to nemůže dopadnout špatně, protože já se mám vrátit den před tím křtem, tak buď tam budu a dopadlo to dobře, anebo tam nebudu. A v tom případě si myslím, že in memoriam se knížky prodávají úplně nejlíp. Takže že žádná špatná varianta mít cesty do Himalájů vlastně neexistuje.
No je, my ne. A co teprve audioknihy ještě potom? Je, no tak to je krásný business in memoriam. Tak ale to jsme hodně černý a to vám samozřejmě nepřeju, ale je potřeba si to takhle pěkně občas nadlehčit. Tak moc vám děkuju, že jste přijel a ať se vám daří, Štěpáne.
Já vám moc děkuju.
Šťastnou cestu.
Díky.
Štěpán Javůrek byl mým dnešním hostem. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí, přeji vám hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.